har været snak om recessioner og kriser i flere år efterhånden. Men hvor er vi egentlig i forhold til de ting, og hvordan påvirker det verden og selskaberne, og er der noget, vi skal holde øje med i øjeblikket? Jeg har fået Morten Springborg, temaspecialist og aktieanalytiker her fra Sea Worldwide-huset, med os i studiet i dag til at snakke om særligt nogle af de her ting. Og hej til dig, Morten.
Hej så.
Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvor er vi i forhold til den her, jeg har næsten lyst til at sige, længe ventede recession? Der er jo ikke nogen af os, der har ønsket, at den skulle komme, og vi er jo også påvirket af inflation og så videre, men har der været en krise, som vi ikke helt har opdaget, eller hvor er vi?
Det er rigtigt, at markedet har sendt signaler om recession i efterhånden lang tid, hvis man kigger på det man kalder rentekurven. Altså, hvad er renterne på den forskellige løbetider, så har rentekurven i USA og Europa signaleret recession i 12-18 måneder.
Mm.
Og vi har fået nogle meget, meget kraftige rentestigninger. Og vi ved også, at rentestigninger de virker med en forsinkelse på økonomien. Så vores bedste gæt er også, at vi kommer til at se aftagende økonomisk vækst, når vi kigger ind i 2024-25. Og så kan man så diskutere, hvor aftagende det bliver. Man kan også se det på en anden måde. Man kan også se, at der har været nogle områder af økonomien, den globale økonomi, som har været i recession. Man kan tale om rullende recessioner, men det har været så relativt begrænsede områder, at det samlet ikke har kunnet slå ud i, at man har annonceret, her nu har vi så recessionen.
Okay.
Et område er for eksempel sådan noget som kommerciel ejendomme i USA, som er et stort, dybt hul.
Er det udlejningsejendom?
Udlejningsejendom, ja. Kontorejendom for eksempel.
Ja.
Og det er jo blandt andet en effekt af, en senfølge effekt af corona, hvor at folk arbejder hjemmefra, og det har været svært at få amerikanske medarbejdere tilbage i kontorerne. Så der er en sektor, som er under strukturel forandring, og det har medført enorme formuetab for investorer i det område, som bare et eksempel.
Mm. Og faktisk det her med de strukturelle forandringer, det er noget af det, som vi skal snakke lidt om, men inden for en anden branche end en ejendom. Vi skal snakke lidt om industrivirksomhederne i dag, fordi at de vil også i det, man kan kalde en strukturel forandring.
Ja, det der er lidt forbløffende jo, det er jo, at industriområdet plejer jo at være det, vi kalder cyklisk. Det er ikke nødvendigvis strukturel vækst, som betalingskortløsninger for eksempel, som vokser mere og mere, fordi vi bruger betalingskort mere, end vi betaler med kontanter. Der er strukturel vækst, men historisk har industriinvesteringer, industrivirksomhederne, været cykliske. Det har været påvirket af konjunkturudviklingen, og når det går godt for økonomien typisk, så går det også godt for industrivirksomhederne og vice versa. Overraskende ting, man kan kigge på i data, når man kigger på forskellige parametre inden for industriområdet.
Og kunne du ikke lige starte med lige at sætte på industrivirksomheder? Bare lige, hvad er det? Hvad er det for nogle virksomheder?
Jamen altså, det som vi skal tale om i dag, det er jo det, der hedder kapitalgode selskaber. Det er virksomheder, som producerer udstyr til andre virksomheder, hvor at man så producerer ting og sager på. Altså maskiner til industrien.
Så de virksomheder, der producerer maskiner til andre virksomheder?
Ja. Du kan sige, de har jo historisk haft en stor eksponering til, om det går godt eller går dårligt i verdensøkonomien. Når det går godt, så investerer man mere, og så er der mere efterspørgsel efter de her maskiner, for at holde det på et helt, helt lavt niveau.
Ja.
Og derfor er det jo en overraskelse, når vi har gået her og ventet på, at recessionen skulle komme, at de her virksomheder faktisk har det rigtig, rigtig godt i øjeblikket.
Og det er det, du siger, at der er noget data, der viser, at de har det rigtig godt.
Det er det,
godt,
som vi ligesom skal brede ud i dag, og det er det, fokus er på i dagens samtale.
Så hvad er det, der sker med de her industriinvesteringer i verdensøkonomien i dag?
De accelererer. Og det gør de, fordi der er jo et strukturelt opbrud i verdensøkonomien. Vi er i et skifte i verdensøkonomien væk fra ensidig globalisering mod noget, som er mere fragmenteret eller regionaliseret. Og baggrunden for det er jo, at de sidste 30-40 år, der har vi i Vesten outsourcet produktion til udviklingsøkonomier. Og af forskellige grunde, så er der områder, hvor man i dag siger, at den outsourcing eller flytning af arbejdspladser og produktion til Kina først og fremmest, er måske kørt for langt. Og at vi skal til at køre noget af det tilbage, fordi vi er blevet for afhængige af i det her tilfælde Kina. Og hvorfor er den afhængighed blevet for stor eller synliggjort for stor? Det er den blandt andet, fordi vi havde alle de her forsyningskædeproblemer under corona. Vi kunne ikke få de ting, som vi havde regnet med, og så brød vores produktion i Vesten selv ned, fordi vi manglede kritiske inputs. Det er også fordi, vi står over for stigende geopolitiske spændinger. Vi har krig i Europa mellem Rusland og Ukraine, eller Vesten og Østen, om jeg så må sige. Kina har bakket Rusland op, og det stiller jo fundamentale spørgsmål ved, hvor er vestlige virksomheder, hvordan er de positioneret, hvis de har alt for stor eksponering til Kina? Kina, som også truer med at gå i krig om Taiwan.
Så der sker en hel masse,
ja. Som har gjort, at de sidste 2-3-4 år, tror jeg nok, at de bestyrelserne rundt omkring i verdens største selskaber, har man været nødt til at tage nogle diskussioner, som var utænkelige i perioden op til.
Mm.
Og det fører så nu til, at vi begynder at se, at investeringerne flytter på sig.
Og de flytter så hjem fra Kina til andre lande, eller hvordan?
Ja, så man kan måske starte med at se på, hvad er det, der sker i Kina? Og der har vi gode statistikker, som fortæller os, at de største multinationale selskaber i stigende grad begynder at få det, der hedder en Kina plus en strategi. Hvor de tidligere ville investere mere i Kina for at producere mere der, så siger de nej, den marginale nye investeringskrone, vi har, den skal ikke til Kina, den skal til noget andet. Og det andet, det er lande som Vietnam, det er Indien, det er Mexico, og det er USA, først og fremmest. Det er vinderne af den her nye allokering af kapital i investeringer væk fra Kina.
Ja, så det er der, hvor der bliver investeret i dag, det er de her fire steder?
Ja, for det er nok dem, som er de største positivt påvirkede geografier.
Og hvordan kan man se de her investeringer sådan helt lavpraktisk?
Altså, en ting, som vi kigger på, det er jo byggeaktivitet i USA. Igen. Det er paradoksalt, at vi har en del af ejendomssektoren i USA, som er i dyb, dyb recession og krise.
Det var dem, du startede med at fortælle om de kommercielle virksomheder.
Ja. Og så har man andre områder inden for byggeindustrien i USA, som aldrig nogensinde har set større aktivitet. Og det er inden for byggeaktivitet relateret til produktionsvirksomheder. Altså opførsel af nye fabrikker.
Helt lavpraktisk.
Helt lavpraktisk.
Ja.
Og i Danmark har vi jo et godt eksempel, hvordan det kan ramme økonomien. Man kan kigge på, hvad der sker omkring Kalundborg, hvor at Novo Nordisk nu smider milliarder på milliarder på milliarder af kroner i jorden, fordi de skal øge deres kapacitet, så de kan levere semaglutid til de her fedmeprodukter og til diabetesprodukterne. Det foregår på kæmpestor skala i USA inden for mange forskellige industriområder.
Og hvordan forholder USA sig så til det? Er det noget, der også, altså bliver det politisk bestemt, eller er det bare virksomhederne, de store virksomheder i USA, der sådan, okay, nu bygger vi i USA?
Jamen, før vi når dertil, så vil jeg bare lige runde det her af med, altså, fordi vi har nogle datapunkter, ikke? Og byggeaktiviteten i amerikansk erhvervsliv inden for det område, som relaterer sig til nye virksomheder, produktionsvirksomheder, er op 80% i forhold til sidste år. Og vi har aldrig nogensinde set en stigning som det før.
Det lyder også meget. Det er næsten 100%. Det er jo en fordobling.
Det er virkelig voldsomt.
Ja.
Og igen, på et tidspunkt, hvor vi frygter, at USA går i recession. Så det er jo ret besynderligt. Og hvorfor er det sker? Jamen, det sker jo, fordi USA de sidste 4-5 år er begyndt at føre en ekstrem aktiv industripolitik. Fordi USA føler, at man er blevet for afhængig af Kina inden for forskellige områder.
Og det er rigtig ubehageligt, hvis de står og
på front,
det?
Ja, på en militær konfrontation i årene fremover. Man er nødt til at gøre noget.
Mm.
Så vi har fået nogle infrastrukturpakker i USA, og vi har fået den såkaldte Inflation Reduction Act, og vi har fået noget, der hedder The CHIPS Act, som jeg tror, vi talte om sidste gang, vi talte.
Ja.
Og alt det her, det er subsidieprogrammer, hvor man enten giver direkte tilskud, eller man giver skatterabatter, når virksomheder flytter produktionen til USA eller til Nordamerika. Og et eksempel, det er jo for eksempel inden for bilindustrien, hvor at batteriproducenter nu flytter til USA, dels fordi de får tilskud til det, men også fordi, hvis man i årene fremover skal kunne sælge en bil i USA med rabat, skatterabat, så skal en vis andel af komponenterne, der indgår i bilen, være amerikansk eller nordamerikansk produceret. Så man kan ikke længere eksportere biler fra Europa, elbiler fra Europa, og være konkurrencedygtige. Den skal produceres i Nordamerika. Og det betyder jo, at industrivirksomheder, som ønsker at have en langsigtet placering i Nordamerika, er nødt til at flytte produktionen dertil, hvis den ikke allerede er der i dag. Og det har gjort, at, som jeg nævnte, at byggeaktiviteten den er op 80% om året, men også ordretilgangen på maskinindustrien er eksploderet de sidste 2-3 år til niveauer, vi ikke har set før. Og det er på et tidspunkt, hvor verden står for en recession, så det er jo ret bemærkelsesværdigt. Og forskellen fra tidligere tider, hvor de her ting ville være svage på det her tidspunkt i konjunkturen, det er jo, at virksomheden ikke længere foretager de her investeringer af offensive grunde. Altså typisk ville en virksomhed gå ud og lave ny kapacitet, fordi man var offensiv. Man ville gå ud og erobre markedsandele, man ville prøve at slå konkurrenterne ihjel og vokse på den måde. Og i dag så er det mere, fordi virksomheden de er defensive. De ser på baggrund af de ubehagelige oplevelser, man har haft de sidste 3-4-5 år med corona og med konfrontation geopolitisk, at de er nødt til at forberede sig på et sværere miljø i årene fremover. Og det betyder jo blandt andet, at man skal have mere kontrol på sine produktionssystemer, på sine forsyningssystemer. Og det betyder, at man trækker det tættere til sig.
Det giver sindssygt god mening. Hvad foregår der så i Europa og Kina, sideløbende med alt det her i USA?
Altså man kan måske starte med at sige, at Kina har jo altid været en økonomi, som har været styret af en aktiv industripolitik. Og man kan sige, at dengang, hvor Kina blev tilladt at komme ind i verdenshandelsorganisationen WTO i 2001, hvor der er fælles spilleregler for, hvordan man skal opføre sig, der var forventningen jo, at Kina ville begynde at agere lidt mere som os andre.
Med at sende noget produktion ud?
Ja, eller vil måske være mere accepterende over for, at det var fri konkurrence, og at staten ikke skulle blande sig for meget med at udvælge fremtidens vindervirksomheder og vinderindustrier. Det er det, som Kina har gjort, og derfor har de i dag en enorm position inden for vitale områder, som biler og batterier og solceller, ja, og den slags ting.
Så de indordnede sig ikke under...
Det gjorde de ikke, og tværtimod vil jeg så sige, at desværre er det jo sådan, at man kan jo så bare konstatere, at i modsætning til, at vi overbeviste kineserne om at blive mere frimarkedsorienteret, så er vi gået i den kinesiske retning og blevet mere industripolitisk orienteret. Og det kan man diskutere lang tid, og det har vi ikke tid til her. Men faktum er, at de politikker, som amerikanerne har implementeret her de senere år, som I nævnte før. Det er jo aktiv industripolitik i bedste kinesiske stil.
Ja, så USA efterligner Kina nu.
Ja, og Europa, fordi Europa risikerer jo at blive efterladt fuldstændig på perronen inden for vitale fremtidige vækstindustrier, er nødt til at kopiere det, som amerikanerne gør for at konkurrere om arbejdspladserne og teknologierne. Og det betyder, at der kommer til at være en subsidiekamp mellem Europa og USA her. Og ja, vi har ikke tid til at gå ind i det, men af forskellige årsager, blandt andet sådan noget som energi, og at EU ikke er færdigt konstrueret, så er jeg ret skeptisk.
Hvad mener du med, at EU ikke er færdigt konstrueret?
EU har en monetær union, men har ikke en fiskal union. Det betyder, at EU har ikke en central myndighed, som faktisk kan udbetale eller lave de her ordninger. Det her, det er noget, som de enkelte nationer i Europa kommer til at gøre. Bedst eksemplificeret med, hvad Tyskland nu gør. Tyskland har nu også en aktiv industripolitik, fordi de ønsker at passe på deres industriarbejdspladser.
Som specielt, de har rigtig mange af.
Specielt bilindustrien.
Ja.
Og den tyske økonomi er indtil videre stadigvæk stærk. Jeg er skeptisk på længere sigt. Men økonomier som Grækenland og Italien og Spanien og Belgien for den sags skyld og Frankrig har ikke råd til det der subsidieræs der. Den amerikanske stat kan stadigvæk godt betale op og gøre det i enorme grad. Altså vi taler om enorme subsidier.
Så det vil sige, at USA kan succesfuldt efterligne Kina. Europa kan mindre succesfuldt efterligne USA, fordi vi ikke er en samlet enhed,
ja.
Der har de samme muligheder, den samme økonomi.
Ja. Simplificeret, ja. Ja. Det er noget, man kunne tale om lang
ja,
tid,
ja.
Og det bliver der selvfølgelig
vi
også.
Hopper videre. Ja. fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver endnu mere specifikke her. Altså, hvad er det for noget udstyr, og hvad er det for nogle maskiner, nogle teknologier, som drager fordel af denne her udvikling, som jo er positiv for nogen?
Ja. Altså hvis du flytter produktion, som du tidligere havde i Kina, tilbage til, lad os bare sige, at man flytter til Tyskland eller til Danmark, så vil du flytte produktionen tilbage til en geografi, hvor at der er større omkostninger. Det betyder, at du alt andet lige for at være konkurrencedygtig, så er du nødt til at automatisere mere og mere din produktion. Det vil sige, have færre mennesker involveret i din produktion.
Mm-hmm.
Og nu er det jo sådan, at faktisk også, at teknologien er blevet billigere og billigere hvert eneste år. Vi har nogle statistikker, som fortæller os, at i 2006, der kostede sådan en gennemsnitsrobot. Den kostede, hvad der svarer til 2 årslønninger for en fabriksarbejder. Og den pris på sådan en standardrobot i dag er faldet til 1 årslønning for en industriarbejder. Samtidig med, at robotten er blevet meget, meget, meget bedre til det, den gør. Og den skal ikke til frokostpause, den strækker ikke, og den arbejder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt. Så der er både det faktum, at virksomhederne skal arbejde med omkostningerne, med teknologierne, som kan nedbryde de her barriere på omkostningssiden, er også i stigende grad til rådighed. Så det er først og fremmest inden for automatiseringsområdet, som vi kigger på. Og hvad er det så for noget? Det er selvfølgelig robotter. Og hvad er robotter? Det er både de gamle voldsomt stærke, statiske, ikke fleksible robotter, som man måske har set billeder af, som producerer biler. Men det er robotter, som man programmerer til at gøre en bestemt ting, og så kan den ikke gøre andet. Men den gør det til gengæld ufatteligt præcist og godt og hurtigt. De senere år har vi så fået en betydelig udvikling inden for robotteknologien. Dels har vi fået såkaldte samarbejdende robotter på dansk, collaborative robots, cobots.
Cobots?
Cobots, ja.
Ej, hvor cute.
Som er små i mindre enheder. Faktisk har vi verdens førende selskab i Odense.
Ja.
Hedder Universal Robots. Desværre blevet solgt til et amerikansk selskab, der hedder Teradyne.
For nogle år siden. Jeg selvfølgelig.
Ja. Virkelig fatalt, hvis du spørger mig, at det skete.
Mm.
Men det er
robotter, der kan samarbejde med mennesker?
Ja, du har sådan en, der står ved siden af dig, som kan lave ting, som for eksempel at pakke nogle pakker, i stigende grad for eksempel også sortere små ting. Fordi du, ved siden af, at du har fået de her mindre og ufarlige og meget fleksible og let programmerbare robotter, så har du også fået nogle andre teknologiudviklinger, som har gjort, at de her robotter kan gøre mere selv. Og det er for eksempel, det er specielt inden for et område, vi kalder vision, eller vision, eller det at kunne se.
Ja.
Fordi de gamle robotter kunne ikke se noget som helst. De blev kodet til at gøre noget bestemt, men de kunne ikke orientere sig i deres område. Og nu med enten kamerabaseret eller laserbaseret vision technologies, så vil man nu kunne give robotterne evnen til at orientere sig i deres miljøer. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt. En ting, som altså, bliver holdt alle mulige former for konkurrencer i de her inden for teknologiområdet. En af de ting, som er inden for kunstig intelligens, hvor der er en konkurrence, hvor man konkurrerede om, at maskinen kunne genkende billeder. Og det er en konkurrence, som har kørt i dekader, altså 30-40 år. Og der skete ikke rigtig noget, og maskinen var rigtig, rigtig dårlig til at genkende billeder. Indtil 2012, hvor man fik et gennembrud i noget, der hedder neurale netværk. Det var noget, der kom ud af et universitet i Canada. Og derfra så var maskinen i stand til at genkende billeder, som aldrig nogensinde før, og selvfølgelig meget, meget bedre end mennesker i dag, ikke? Det var det såkaldte, hvad hedder det, det man, altså man gik ud og kiggede på hundevalpe eller kaniner på nettet, ikke? Og så kunne den fortælle, at det var det, det var, ikke? Der er en tilsvarende inden for industriautomatisering, hvor man laver sådan en bin-konkurrence, hvor at man har en kasse med en masse skruer og bolte, og så skal denne her robot være i stand til at sortere i denne her mængde af fuldstændig vilkårligt anbragte skruer og bolte. Og det har de ikke kunnet finde ud af på samme niveau, som mennesker kan. Fordi vi kan jo se, hvad det er øjeblikkeligt og sortere det. Vi har fået det gennembrud nu, hvor maskinen er langt bedre og hurtigere og mere præcis til at lave sådan en sortering. Og det begynder nu at komme ud i virksomhederne. Og det betyder jo, at der er virksomheder, som tidligere ikke var i stand til at bruge automatiseringsteknologi, som i dag er i stand til at bruge det. Og man kan nedbringe mængden af almindelige medarbejdere, og så køre maskinerne ind. Og vi kan godt forestille os, at i takt med, at den her hjemtagning af arbejdspladser fra Kina over de kommende 10-15-20 år accelererer, så kommer det til at ske til industrifabrikker, hvor der vil være meget, meget, meget få menneskelig involvering i produktionen. Det bliver mere og mere fuldautomatisk. Også fordi vi, som er meget, meget tydeligt i øjeblikket, vi får den her enorme fremgang inden for kunstig intelligens, som også vil blive udrullet inden for industriproduktion.
Så udover at teknologien i sig selv er blevet bedre og billigere, så kommer kunstig intelligens som et ekstra lag, eller er det en del af teknologien?
Den kommer som et lag ovenpå. Du kan sige, at kunstig intelligens applikation i industrien er meget, meget langt tilbage. Der er ikke rigtig sket så meget. Det er noget, vi bruger noget tid på, og den geografi, som faktisk er længst fremme her, det er Kina. Kina er forgangsland inden for applikationer af kunstig intelligens inden for industriproduktion. Men det er også noget, som kommer til selvfølgelig til at blive brugt og udviklet af vestlige selskaber.
Så nu snakker du om, at der ikke bliver brug for særlig mange mennesker i de her nye fabrikker, hvor at man bruger robotter, som kan mere i højere grad. Skal man så sidde som lytter og være nervøs? Fordi vi har jo snakket om jeg har lyst til at sige 30 år, robotterne kommer, vi mister vores job, du ved, hvad skal der blive af os, robotterne overtager verden. Men det, jeg hører, du siger, det er jo også, at det er nye fabrikker, dem arbejder vi jo ikke på endnu, kan man sige.
Nej.
Så hvis det er nye fabrikker, der så ansætter nogle mennesker,
ja.
Kan du ikke lige prøve at berolige os lidt?
Men det er jo noget, vi kunne bruge flere udsendelser på, det her.
Ja. Men helt kort.
Helt kort. Jeg tror på, at der kommer til at være en masse udfordringer for visse jobfunktioner. Sådan har det altid været. Forskellen er bare, at den her gang kommer det til at gå hurtigere. Altså, da vi fik den industrielle revolution, var der måske 80% af den danske befolkning, som arbejdede i landbruget.
Mm.
I dag er det under 2%.
Yeah.
Men det har taget 200 år.
Yeah.
Så vi har haft tid til at tilpasse os. Og det har ikke været noget problem, at vi industrialiserede, at vi automatiserede landbruget. Det har faktisk været super, super godt, fordi vi har kunnet producere så meget, meget mere, og vi kunne frigøre ressourcer til noget, som er helt anderledes og produktivt for vores samfund. Vi er blevet rigere af det. Og vi kommer også til at blive meget, meget rigere af kunstig intelligens. Men der kommer til at være nogle jobfunktioner, som vil kunne overtage sig kunstig intelligens. Det betyder, at folk vil kunne lave noget, som er mere givende for dem, hvis man strukturerer det her rigtigt. Men det kan også være, at man bliver overflødiggjort. Og jeg tror på, at det kommer ned til den måde, som vi har opbygget vores samfund på. Jeg tror på, at vi i Skandinavien er rigtig, rigtig velpositioneret til det her, fordi vi har et arbejdsmarked, som er velfungerende, hvor man kigger på efteruddannelse som en del af den måde, som vores aftaler er mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Efteruddannelse kommer til at være enormt vigtigt, også fordi vi kommer til at leve længere og længere, og vi må forudse, at vi skal have nogle andre jobfunktioner igennem livet.
Ja, fordi vi kunne i forvejen ikke klare at arbejde på en fabrik, til vi blev 80-90-100 år.
Men, og så og kontrasten her, det vil jeg faktisk sige, det er sådan noget som det amerikanske arbejdsmarked, hvor man slet ikke har efteruddannelse indbygget i de kontrakter, der er mellem arbejdstager og arbejdsudbydere. Så jeg tror, det kommer til at ramme geografisk forskelligt. Mm. Og det andet er også, at, hvad var det, jeg ville sige? Den smuttede for mig. Men det er jeg sikker på, at det er noget, vi kommer til at tale om på et senere tidspunkt igen. Ikke? Mm. Det er en ufattelig spændende tid, vi lever i, og jeg tror på, at det kan gå hurtigt inden for visse områder. Jeg tror ikke på, at det så meget er industriarbejderen, som det kommer til at blive, som det bliver ramt af det her, som det er for eksempel kontorarbejderen.
Okay.
Fordi det nu er funktioner, så kunstig intelligens vil kunne gå ind og konkurrere med, eller gøre meget, meget bedre mange af de her mere, hvad skal vi sige, statiske ting, som, eller repetitive ting, som mange kontorfunktioner egentlig er. Altså sekretærroller, eller analysefunktioner. Der vil kunstig intelligens kunne gøre det hurtigere og bedre og billigere.
Okay. Ja. Så er den serveret, men jeg vil så lige samle op her, at Skandinavien er velpositioneret, og vi skal være glade for, at vi måske ikke bor i USA. Vi skal lige videre til det næste her. Det kunne jo være dejligt lige at få nogle eksempler på nogle selskaber, som det her påvirker. Så hvad er det, vi skal kigge på, hvis vi synes, det her er spændende? Hvad er det så for nogle selskaber, vi måske skal følge?
Altså de store automatiseringsselskaber inden for industriproduktion, det er i Europa, der har vi Siemens i Tyskland, som har en division, som hedder Digital Industries, som er verdens største inden for industriautomatisering.
Er den børsnoteret for sig selv?
Nej, det er en del af Siemens.
Okay, det er en del af Siemens. Ja.
Og i USA har man konkurrenten til Siemens, som hedder Rockwell. Så det er et eksempel på to globale multinationale selskaber, som har eksponering i hele verden. Rockwell er selvfølgelig mere eksponeret til USA, og Siemens er meget eksponeret til Europa, og også god eksponering i USA, men Siemens er også eksponeret til Kina.
Mm. Og det er Rockwell ikke?
Ikke på samme måde som...
Nej, det giver mening.
Så en af de store tendenser, jeg ser, det er jo, at samtidig med, at vi skal automatisere, skal vi også elektrificere så meget som muligt. Det har at gøre med vores klimaforandringer og klimaagendaen. Så mange processer som overhovedet muligt skal elektrificeres. Og der er selskaber som for eksempel Eaton i USA, en af de førende selskaber. I Europa har vi Schneider som eksempel. Det er området, hvor at... væksten inden for automatiseringsteknologier er højst. Det er robotter, som vokser ca. 10% om året. Der er verdensledende selskab, det er Fanuc i Japan. Men det område, der ekspanderer aller kraftigst, det er de såkaldte vision-teknologier. Det er små debedutter, maskiner, som giver maskinen syn, så den kan orientere sig, den kan opsamle data. Data, der kan blive analyseret og manipuleret med kunstig intelligens, machine learning technologies, og øge produktiviteten af den proces, du har kørende. Og det er et område, som historisk de sidste 10 år, der er Vision, det har vokset 16-17% om året. Og verdens største selskab inden for det område, det er japanske Keyence. Der findes et amerikansk selskab, som er noget mindre, en lille smule anderledes, men stadigvæk også 100% eksponeret til Vision, og det er et selskab, der hedder Cognex.
Hvordan stavede du den?
Cognex. De to sidstnævnte selskaber, altså de selskaber, som vi ser i dag, som er eksponeret til det område af automatiseringsteknologien, som vokser allermest i disse år.
Så nu startede du med automatiseringsteknologi, og så kom du så med elektrificering, robotter og det her vision-teknologi. Ligger elektrificering, robotter og vision under automatisering?
Ja.
Godt, så automatisering er hovedet, og så de tre andre er underpunkter?
Jeg kan godt sige, at elektrificering er lidt bredere end automatisering blot, men er absolut en af de her store temaer, der er i den her tid.
Spændende. Og Kunne du måske lige, vi er tiden er lige ved at være gået her, men, men jeg ved, at du lige har nogle pointer omkring råvarer efterspørgslen på alt det her. Hvad sker der i råvaresektoren, når nu alt det her foregår?
Ja, det er jo klart, at hvis vi skal øge vores investeringer i den fysiske verden, hvilket vi har ikke gjort tilstrækkeligt de sidste 20 år, der har fokus været på den digitale verden, så vil det være ressourcekrævende. Og problemet er, at vi har haft en underinvestering i råvaresektoren siden 2015, blandt andet på grund af ESG. Og det her ønske om, at vi skal behandle miljøet bedre, og først og fremmest skal vi undlade at udlede så meget CO2, som vi gør. Og det har ført til, at virksomhederne er blevet presset til at reducere investeringerne. Mm. Og det gør, at jeg tror på, at man kan godt være rigtig konstruktiv og optimistisk med hensyn til råvaremarkederne i den kommende 10-20 års periode, fordi vi kommer til at bruge mere af det. Og så kan man så sige, skal vi så ikke have nogle investeringer der? Og der er vores holdning bare, at det er ikke lige præcis der, hvor vi synes, at det er mest spændende at være positioneret af forskellige årsager. Mm. Dels er det her selskaber, som ikke selv sætter prisen på deres egne produkter. De er ikke det, vi kalder price setters. De er price takers. Prisen dem bliver sat af markedet, og det vil sige, at de ikke selv herrer over deres egen fremtid. Det svinger, deres indtjening svinger med markeds sentiment. Og det andet er, at typisk har de her selskaber ikke specielt høj afkast på investeret kapital, og det er noget, som er vigtigt for os. Og det sidste, som jeg tror kommer til at blive rigtig, rigtig vigtigt i årene fremover, det er det, vi kalder ressourcenationalisme. At i stigende grad, så vil de lande, hvor forekomsterne er, de vil have en større bid af kagen. Og vi ser det klart.
Det vil de insistere på at få.
Ja, og tidligere har det jo været sådan, at minen den har ligget måske i Indonesien, og så har man eksporteret råstoffet til et andet land, hvor man så har opgraderet råstoffet til metal, for eksempel nikkel. Og et eksempel det er jo, at Indonesien har nu krævet, at hele den der værdiforøgelsesproces, den kommer til at ske i Indonesien. Og et andet eksempel det er, at vi har set mange selskaber i Latinamerika blive ramt af meget, meget højere beskatning. Fordi når du har en mine i for eksempel Argentina eller Chile, så kan man ikke rigtig flytte den. Den ligger der, selvfølgelig af naturlige årsager. Det betyder også, at man er meget udsat for ændringer i de politiske systemer. Og det gør bare, at vi tror, til trods for at vi tror på, at råvarepriserne kommer til at gøre sig godt, så er vi lidt skeptiske overfor, om virksomhederne, som faktisk burde drage fordel af det, rent faktisk kommer til at gøre det. Så den måde, vi investerer på i det her område, det er, i stedet for at kigge på de primære producenter af råvarer, så kigger vi på de selskaber, som leverer kapitalgoder, altså maskinerne til mineselskaberne.
Og det var så Siemens, Rockwell, Schneider?
Ikke så meget, fordi der er specialiserede selskaber, og det er af historiske årsager, det er faktisk en industri, som er meget fokuseret i Norden. Og i Sverige i særdeleshed. Der findes Sandvik i Sverige og Epiroc, som er to førende selskaber inden for levering af maskiner til miner under jorden, underground mining. Og det er et område, vi tror på er interessant, fordi dels så går minerne mere og mere under jorden af forskellige årsager. Mm. Det andet er, at vi har den her energitransition, og CO2 skal reduceres, og det betyder, at minen skal elektrificeres. I dag er det jo diesel, som i høj grad bliver brugt nede i under jorden. Og det sviner, det udleder CO2, og det kan undgås ved at elektrificere, men det kan også gøre arbejdsmiljøet nede i minen meget, meget bedre. Hvis man arbejder 1500 meter under jorden, så er der varmt, og man skal bruge en pokkers masse energi på at rense luften. Og det undgår man, samtidig med, at medarbejderne, der går rundt dernede, de får meget, meget bedre arbejdsmiljø. Og til sidst, så skal mineaktiviteterne selvfølgelig også automatiseres. Frem for at være manuelle, så skal det være automatiserede processer. Så vi tror på, at området udstyr til mineproduktion er et vækstområde de næste 10-15-20 år.
Mm, og der var så eksemplerne Sandvik og Epiroc, som var svenske selskaber begge to.
Ja.
Det var det, vi nåede, Morten. Tusind tak skal du have.
Hyggeligt.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med aktier udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.